ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዞባታት ደቡብ ማእኸልን ምዕራብን ትግራይ ኣብ ዝርከባ ከተማታት ትማሊ ሰንበት ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ። ኣብ ቀረባ እዋን ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዋሃበ መግለፂ ንድግስ ኢና ብሄር መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ጠጠው ይበል ሕገ መንግስቲ ይኸበር ዝብሉ ጭብሕታት እውን ዝተሰምዑሉ እዩ ነይሩ። ኣብ ዞባታት ምዕራብን ደቡብ ትግራይን ናብ ዝነበረ ሰልፊ ብሽመንነት ዝቐረበ ሕቶ ንዓና ኣይውክልን ዝብል ጭርሖ እውን ቀሪቡ ምንባሩ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ከተማ ኣላማጣ እቲ ሰልፊ ቅድሚ ምክያዱ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሰለስተ ቦታታት ነታዊ ዝተደርበየ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሰብ ኮነ ንብረት ዘብፅሖ ጉድኣት የለን ተጠርጠርቲ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ኣሎ ክብል መምሕዳርታ ከተማ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሙሉ ጌታ ኣፅባ ሒዙ ኣሎ።
ኣብ ዞባታት ደቡብ ማእኸላይን ምዕራባዊ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ከተማታት እዮም እቶም ሰልፍታት ተካይዶም። ላዕልነት ሕጊ ከበር ፍትሒ ኣብ ኩሉ ከባቢ ይንገስ፣ ተጠርጠርቲ ብቤት ፍርዲ እምበር ብማዕኸና ዜና ክዳነዩ የብሎምን ዝብሉም ጭርሖታት ኣብቶም ሰልፍታት ሰሚዖም እዮም። ኣብ ከተማ ሕሞራ ኣብ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ተሳታፊ ዝነበሩ ኣይተ ገብረ ማርያም ኣሰፋ እቲ ሰልፊ ሰላማዊ ንዝምልከቶ መንግስታዊ ኣካል ድማ ብግልፂ መልእኽቲ ዘሕለፈ ነይሩ ኢሎም
በቢጎደንኡ ፈዘይሩ በቢ ተወዲኡ ተዓራቢኡ ብድሕሪኡ ያው ጎደና ኮይኑ እዩ እንደገና ናብ ሓደ መድረኽ ናብ ኣቤቱታ ናብ ዝስማዐሉ ናብ ስቴድየም እዩ ኢሉ ናብ ስቴድየም ኣትዩ ማለት እዩ። ኣብ ሰልፊ ቀደም እውን ሓደነትና ይከብረና ንዝብል እምበር ካሊእ ስጋኣት እውን ኣይነበረና ስለ ሰላም እዩ ምናልባት ናብ ምትርካ ከባቢ ሕጂ
ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ንሰላም እንትሓብር ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዘተዋሃበ መግለፂ ንድግስ ዝብል ጭርሖ እውን ዘስምዐሉ ምንባሩ ተዛሪቦም
ምክርታሩ ተቃውሞ ይብና ግን ገና ገበነኛ ተባሂል ከይተበየረ ብንጃታት ገበነኛ ተባሂሉ ነባሉ ግን ኣግባብነት ዘብሎ ዝብል እዩ ታዘላለ እዩ። ካሊእ ኣብኡ ጥራሕ እውን ዘብክዕ ኣይመስልን ናብ ካሊእ እውን ዘነፃፀረ ብናይ ትግራይ ተሸኩር ብመራሕቱ ኣቢሉ መሳርሕቱ ዘነ ኣመራርሑኡ እናይሸላካ እናበልካ እናምሳካ እዚ ትግራይ ክስኳን ዘይመራሓይ ክብተን ዛሪ ድማ ትግራይ ከምድላይካ ዝግበር ዝዓለ መስለ ዝኮነ ስለዚ ዝምኩልና ኒና ወፅና ማለት እዩ።
እቲ ሰልፊ ኣብ ኩሎም ከተማታት እቲ ዞባ እውን ከም ዝተካየደ እዩ ተሓቢሩ። ኣብ ዞባ ማእከል እውን ኣብ ኩለን ከተማታት ሰላማዊ ሰልፊ ተካየድ እዩ። ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ዝነበረ ሰልፊ ካብ ዘተሓበሩ ገብረኪዳን ካሕሳይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብዚ ሃገር ላዕልነት ሕጊ ንምክባር ተባሂሉ ይውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ኣብ ላዕሊ ሓደ ብሄር መሰረት ዝገብረ ምኳኑ ኣይንቕበሎን ክብል እዩ ተዛሪቡ።
ሰልፊ ብዋናነቱ ኣብ ሓረሰብ ብክቡር ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልልና ዝተዋሃበ መግለፂ ነይሩ። ነዚ መግለፂ እዚ ንምድጋፍ ምቲ ዋና መንክቲ ነይሩ። ስለዚ ዝነበሮ ቁጣዕ ኣብ ኣደባይ ወፅዩ ዝገልፅ ስለ ዝግበኦ ዕላማ ናይ ሰልፊ እቲ ዝርአ ዘሎ ናይ ሕጊ ጥርሰት ዝርአ ዘሎ ናይ ብሄር መሰረት ገረ ጥቃዓት ናይ መንነት መሰረት ገረ ጥቃዓት ንዑ ኣደብ ገብሩ ዝመለክቲ ድምፅና ንምስራዕ እዩ እቲ ሰልፊ ዝወሰኖ ዕላማ።
ካሊእ ትማሊ ሰንበት ሰላማዊ ሰልፊ ካብ ዝተካየደሎም ከባቢታት ሓደ ከተማ ኣላማጣ እዩ። ኣብታ ከተማ እቲ ሰልፊ ቅድሚ ምክያዱ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሰለስተ ቦታታት ነታዊ ከም ዝተደርበየ ኣብ ልዕሊ ሂወት ይኹን ንብረት ዘብፅሖ ጉድኣት ከምዘየለን ከንቲባታ ከተማ ኣይተ ሃፍቶ ሞሬታ ኣብቲ ሰልፊ ተዛሪቦም።
ክሳብ ሕዚ ብክል ዝበሉ ልዕልነት ሕጊ ዝታወ ተግባራት ዝተላክተግን ዝፍበሉ ንትታዛ መበቦ ትዕነት ሳይስዋ እናተባሃለ ዝተሓለፈ ዘለፈ እንተኾነ ትዕግስቲ ፍርሒ መሲልዎ ካብ ጥብዓቱ ዘይመሃር ዝሽግል ሓይሊ ሕዚ እውን ህዝቢ ዘይወኽ ዘሸብር ብላዕለዋይነት ዝመርሕ ድላ ህዝብን መንግስትን ብምጥናር ዘየጋድ ስብር ዝኾን ንውስር ክንረጋግፀልኩም ንደሊ ነዚ ሰልፊ ንምዋ ህዝቢ ንምርዓት ስማይ ንሸት ቦምቢ ዘፈንድዉ ሰለስተ ኣካላት ብዘይ ምንም መግባእቲ ህዝብን ናይ ፀጥታ ሓይልን ብምትሕዋር እዚ ረቲ ብፅር ኣብዕድዎም ኣሎ።
ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተረዳአ ሓለፎም ኣብ ከተማ ኣላማጣ ኣብ ዝነበረ ሰልፊ ኣብ ዘስምዕዎ መደረም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብሄር መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ንዝፍፅሙ ኣካላትን እንትፍፅሙውን ዘይተኸላኸሉ ዝምልከቶም ኣካላት ብሕጊ ክዳምዩ ፀዊዖም። ብተወሳኺ ኣብቲ ዞባ ኣለዎ ዝበልዎም ናይ ሰናይ ምምሕዳርን ናይ ልምዓት ሕቶታት መንግስቶም ብቅልጡፍ ንምፍታሕ ከም ዝፀር ተዛሪቦም።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ብብርካ ሃገር لعلنا تحقين المخوار بجزء الشم أو لعلنا هزو تقرأين وضي هزاوي أنا أرنا تقرأين تقبر فلسكة ومتقعتي بزخوان يظن ملك عن ميزان تقبلنا تيولم كان يجي لعلنا تحقين عن كل مخواتي زغفلنا حزون لعلنا تحقين عقم انتا سرعة مزيد الحاكة من كالت فتاوي مسالين زفلت حاكف وان تغني قمن بزخوان يظن ملك عي بهيرا وملك عن تحسن قل نخلو يولم حتى المعاتن سنين محدار هزوي بزقبع من ملاش لعلم الدلاء وغيره نتاقورا ونسون بكل عقم الناثر باربعي بزد ما أبرايا اللهم تعب رأي عدوان ذركوا قدا قد مسنو معي كلن نعب المعاتن ميتاو كلن نسورة داخل من رحب من قد زي اللي انتعيخا جوانا ون نسورة دين ذر رحب اللي من قد بمسرع كمدما لمناسي عدل سرح بمسار عب المعاتن بزحاشة بركزتات كلهم كبس المعاتن بزحاشة خلتا تربح بزخون لعدل المسار بمول عقمي الناس رحنا نركز
أبزباطات معرابن الدوبوبن تقرأي أبزن برسلفتات بشمان الناس بغير بحطو معانا يوكلن زبل ترحوون زغار بلونيرون نريدو دمسا أميركم ملقيتات بحام قدم
بزعباتهم زتا أصبرو أملكتهم ماي فدرال عقاب حق داركتر بكب هزون كوميكيشنين أتو زنابو تنو كابغا زيت إنهاس بزعبات قدم لسمعكم ونحطو قريب اللونيرو زهابو وملسي أبل علميتك لتقبر مرمرا دعزينا أبقال اتكالات ونك قزلي ميتك ترايز بل مبقسي يبلنن ليبلنت عبدالله اللو كلو مرمراك قبري وزخونا بوليتيكا وعلاما يبلون زخونا بيهر والكسب علاما زقبري كونن زخونا خلل زرقي وزته علاما زقبري كونن نحنا سرحنا يو قبنن قبنن تنكف زخونا بقبن زطرطرو أكالات بملؤمنا بحقي مقراب وبحقي كعتات المقباري
የምርመራ ስራዎችን ጀምረናል ነው ቀደም በተላለቅ የመጋ ፕሮጀክቶች ተላለቅ
ናይ ምርመራ ስራህትና ጀምርናልና ቀደም አብአበይቲ መጋ ፕሮጀክታት አበይቲ ናይ መንግስቲ ናይ ልማት ማህበራት ዝጥጠሩ ብዝበዛን ስርቅን ምርመራ ጀምርናልው ኩነታት አለው ሜቴክ መጀመሪያ አዩ ግን ሜቴክ ትራይ ዝብል መበገስ ይብልናይ ለብነት አብዘብለሉ ሁሉ ምርመራ ከግበሪው ኩሉ ክፈልጦ ዘሎ ሜቴክ ተባህሉ ትራይ ዝተርዓለ ናይ ምርመራ ስራ ሄብልና
አቶ ዘናብቶን ምስዒቦም ሀፍትን ንብረትን ዜጋታት በምስራቅ ዝጸብጸር ብግዕዚና ዝጸብጸር ኣካል እንተልዩ ኣብዝኾነ ይኹን ትካል ይኹን ከባቢ ፌደራል መሓውር ዘመሓድሮ ፕሮጀክታት ኮነ ትካላትን ኣካላትን እዚ ምርመራ ክግበር እዩ ነዚ ንምግባር ግን ብመፅናዓት ይፈሊና ንኣቶ ነገር እዩ መበገስ ዝኸውን ኢሎም ምስ ግዕዚና ብዝተተሓሓዘ ኣብ ዝተጠርጠሩ ኣመራርሓ ሜቴክ ዝነበሩን ብምግሳ ሰብኣዊ መሰላት ዝተጠርጠሩ ሓለፍቲ ሃገራዊ ስለላን ደሕንነትን ምእሳር ብዝምልከት ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዚ ስጉምቲ ካብ ልዕልነት ሕጊ ወፃኢ እዩ ፖለቲካዊ መልክዕ ይሕዛሎ ምባሎም ኣመልሲቱ ሕቶ ዝተሓተቱ ኣቶ ዝናብቶኑ ከምዚ ክብሉ መሊሶም
አሁን እየተወሰዱ ያሉት ስፔሻሊ የሜሰኪንና የመረጃ ደንደራውድነት አካባቢ ላይ
እዚ ዝውሰድ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ሜቴክን ሀገራዊ ስለላን ድሕነትን ዝተጀመረ ስራሕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ዕላማ የብሉን ዝኾነ ብሄር ውልቀሰብ ዕላማ ዝገበረ ኣይኮነን ዝኾነ ክልል ዘርኢ ወዘተ ዕላማ ዝገበረ ኣይኮነን ንሕና ዝሰራሕናዮ ገበንን ገበን ተንከፍ ኮይኑ ገበን ዝጥርጥርን ኣካላት ብምልኦም ብሕጊ ምሕታት እዩ
ኣቶ ዝናቡ ኣስዒቦም ገበን ዝፈፀመ ኣይተሓተትን ተተባሂሉ እዚ ኣይሰርሕን እዩ እዚ ሃገር ብሕጊ ክመሓደር ኣለዎ ሰብ እናዘረፈ ክነብር የብሉን ዜጋ ብነፃነት ክንቀሳቀስ ኣለዎ ዜጋ ሰብኣዊ መሰሉ እናተረግፀ ከመይ ገርና ኢና ስቕ ኢልና ኮፍ ንብል ስለዚ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ዝኾነ ዕላማ ፖለቲካ ከምዘይብሉ ኩሉ ሰብ ክግንዘብ ይግባእ ኢሎም ኣስዒቦም እውን
ትግራይ ባህላዊ ክልላዊ መንግስት ክቡር ፕሬዚዳንት የተናገሩት ነገር እሳቸው እንደተናገሩት ሆኖ
ናይ ትግራይ ክልላዊ መንግስቲ ክቡር ርእሰ ኣመሓዳሪ ዝተዛረብዎ ነገር ናይ ባዕሎም ሓሳብ ናይ ርእሶም ጉዳይ ስለዝኾነ ኣብኡ ዝኾነ ርእቶ ክህብ ኣይክእልን እንተኾነ ንሕና ንገብሮ ዘለና ጉዳያት ሕግን ሕግን ጥራይ መሰረት ዝገበረ ካብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውግንና ነፃ ዝኾነ እዩ
ኣቶ ዝናብ ኣስዒቦም ውግንና እንተተባሂሉ መብዛሕትኦም እኮ ኣባላት እቲ ሕጂ ዘሎ ፖለቲካዊ ፓርቲኦም ውግንና እንተዝኸውን ንዓኣቶም ነፃ ምሕዳግ ነይሩ ኢሎም Thank you.